Ifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga, Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Wataalamu wa afya wanasema kuwa sheria mpya kutoka shirika la afya duniani WHO kuwa dawa za antiretroviral ama ARV zitolewe tu mara moja mgonjwa anapogundulika kuwa na virusi vya ukimwi na HIV ni ngumu kutekelezwa. Mikakati ya awali ilihitaji madaktari kuangalia idadi ya seli za CD4 kabla ya kuanza matibabu ya ARV wakati kinga ya magonjwa inapoanza kushuka. Kwenye taarifa iliyotolewa September 30, WHO imesema kuwa kuanza matibabu mapema kunadumisha afya mgonjwa na pia kupunguza hatari ya kuambukiza wengine. WHO pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia ukimwi UNAIDS wanakadiria kuwa kutumia mikakati mipya kutazuia vifo milioni 21 kutokana na ukimwi na pia kuzuia maambukizi mapya milioni 28 kufikia mwaka wa 2030. Mikakati hiyo mipya pia inahitaji watu wasio na HIV na ambao wana hatari ya kuambukizwa wapewe ARV, yani PrEP, ili kujikinga. Dr. Nuru Bulia, ambaye ni mtafiti kutoka taasisi ya magonjwa ya kuambukizwa, anasema mikakati hiyo mipya itatoa nafasi kwa wizara husika kuidhinisha matumizi ya PrEP kwa wale walio kwenye hatari ya kuambukizwa ukimwi, kama wanaume wanaofanya ngono na wanaume, na pia watu walioana ambao mmoja ameambukizwa na mwenzake hajaambukizwa. Amesema PrEP itazuia hadi asilimia 60 ya maambukizi mapya. Joshua Wabonga ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Uganda Network of AIDS. Anasema kwa kufanya uangalizi wa mapema, unapunguza maambukizo kwa asilimia 99. Tumaini lipo kwamba tuko karibu kupata chanjo. Hata hivyo, kuweka mikakati mipya kunakabiliwa na changamoto, mojawapo ikiwa idadi kubwa wanaohitaji matibabu. Kote duniani, kulingana na takwimu za WHO za mwaka wa 2014, hadi watu milioni 37 wanahitaji dawa, lakini ni milioni 15 pekee wanaopata matibabu. Wengi wanaokosa matibabu ni kutoka mataifa yanayoendelea kama Uganda, ambapo dawa hazipatikani kwa urahisi. Vituo vya afya hasa vinavyomilikiwa na Uganda Cares vimekuwa vikiripoti ukosefu wa madawa. Serikali imekuwa ikijitahidi kuandikisha kila anayehitaji matibabu ya ARV na imezindua programu kama ile ya kuzuia maambukizo ya mama kwa mtoto, kutahirishwa kwa hiari kwa wanaume na watu wengine. Lakini kwa takriban Waganda milioni 1.4 wanaoishi na virusi, ni 1,700 pekee waliokuwa wakipata dawa kufikia mwezi Machi mwaka huu. Hali hiyo imelaumiwa kutokana na ukosefu wa fedha. Wakati huo huo, katika kipindi cha miaka 8 iliyopita, taasisi inayofadhili na kushughulikia watoto wanaozaliwa kabla ya wakati wao ijulikanao kama March for Dimes imetoa ripoti ya idadi ya visa hivyo hapa Marekani. Mwaka huu, sawa na miaka mingine, matokeo haya yanatisha, hasa kutoka nchi tajiri, ingawaji hatua zimepigwa. Watoto waliozaliwa kabla ya wiki 37 huenda wakawa na matatizo ya kiafya katika maisha yao yote iwapo watabahatika kuishi. Baadhi ya matatizo hayo ni ugonjwa wa pumu, ukosefu wa rangi ya ngozi, matatizo ya macho na ganzi, na vile vile ulemavu wa kimawazo. Pamoja na hayo, kujifungua mapema kabla ya wakati ni kiini kinachosababisha vifo vya watoto. Takriban watoto milioni 15 huzaliwa kabla ya wakati wao kote ulimwenguni, na takriban milioni 1 hufa mara tu baada ya kuzaliwa. Idadi ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati hapa Marekani imeshuka kwa karibu asilimia 3 tangu mwaka wa 2010, kulingana na ripoti ya March for Dimes. Katika mwaka wa 2010, idadi hiyo ilikuwa asilimia 12.3, huku ikishuka hadi asilimia 9.6 kufikia mwaka wa 2014.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Msikilizaji, katika makala yetu ya majadiliano leo, fatana nami Mensi ya Johnny tukizungumza na vijana. Na mada yetu inasema, kijana kusoma bila kujua anataka kuwa nani, inawezaje kumsababisha kijana kushindwa kufikia malengo yake?
Naitwa Ipi Kibiki. Kijana kusoma bila malengo kunaweza kukampelekea kuto kufikia kile ambacho amekiplani katika maisha yake. Kijana huyo anaweza kawa ni kichocheo kwa jamii kupotosha, kwa sababu amesoma halafu hana malengo ya kile kitu ambacho amekisomea.
Naomba nitofautiane na Daepi kidogo. Mimi naitwa Hilda. Kijana anaweza akasoma bila malengo lakini akafikia kile anataka yeye kukifikia. Kwa mfano, mtu labda alikuwa anasoma kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha nne, hafahamu anasoma ili awe nani. Lakini baada ya matokeo kutoka, akatafuta fani akasoma, baadaye akawa mtu labda kwa mfano mwandishi wa habari, kaenda akasoma chuo cha uandishi wa habari, lakini baadaye akawa mwanahabari mzuri na akawa anafanya vizuri, lakini hakuwa na malengo ya kuwa mwandishi wa habari.
Kwa jina naitwa Mohamed Katundu. Ni kwa upande wangu mimi nasema kwamba mtu unaposoma kwa malengo ndio inakusaidia. Mimi naungana na dada Epi. Kwa sababu nini nasema hivyo? Sababu kama mimi mfano hapo tokea nipo form 1, form 2, niko na lengo langu mimi kwa mwandishi wa habari au mtangazaji kwa ujumla. Kwa hiyo mimi ninavyosema ni kwa mtu kwa na malengo, yani tuseme ukiwa na malengo ndio unafikia nini yako, tuseme unapanga da. Sasa hivi nasoma nipo sekondari, nikifika hadi chuo nisome mambo ya mwandishi wa habari. Basi kwa kuwa na malengo yako hayo hayo, kama utokea hapo upo shule ya sekondari unaendelea, basi utafikia malengo yako kwamba wewe utakuwa mwandishi wa habari. Lakini haiwezekani kwamba uanze ghafla tu ushakuwa mkubwa hapo labda upo chuoni, sema ngoja ningefanya mwandishi wa habari, lakini haipo moyoni, unaona? Kwa kweli itakuwa ngumu kwa sababu hujakuwa nayo tokea zamani moyoni. Lakini kitu kiwatokea zamani moyoni kwamba una uwezo kwenda nacho vizuri na ukapata mafanikio.
Mnazungumziaje hili swala la kwamba mtu ana fail, kwamba baada ya kufeli ndo anafikiria kwamba nichukue fani fulani kwa sababu nimefeli, aidha point hizo nazo zinaniruhusu kuwa mtu fulani? Unakuta alikuwa hajakusudia kabisa, yani labda kuwa mwalimu au kuwa nani. Mnazungumziaje hili swala?
Asante. Naitwa Odina Solomon, ni mwanafunzi kutoka chuo cha uandishi wa habari. Katika hili swala la kusema tunalizungumziaje kwamba mtu anavyoweza kubadili fani yake kutokana kuwa hakuwa na malengo ya kile kitu. Kwanza, mitaala ya elimu iliyopo hapa nchini nahisi ndio inaweza kubana watu kwamba wasijue fichao ni nini. Tumeandaliwa katika misingi ya kuweza kuajiliwa, lakini sio kujiajiri wenyewe. Kwa hiyo mtu anapokuwa anasoma, labda tunajua ajira zile zinazopatikana wanaosoma masomo ya science, watakaosoma art, anakuwa na lengo lile la kuendelea na zile ndoto na kukazania kitu kile anachokuwa anakifuatilia. Lakini sio ule msingi kwamba amejengewa wa kwamba kawekewa atakuwa ni labda mwalimu, amespecialize kufundishwa walimu. Hiyo inakuwa ni tofauti. Kwa hiyo anapofika hadi form 4 amekuja kukikosa kile kitu alichokuwa amekilenga, anajaribu kuangalia kwamba niende fani gani ambayo itaweza kuniangalau nitakuja kuweza kuifanikisha. Hiyo siwezi kumlaumu kijana kwamba kijana hawezi kufanikiwa kutokana na kwamba kashindwa kuplani toka alivyokuwa mdogo, ila ni kwamba misingi na taratibu za nchi na katiba zetu ndizo zinazoweza kubana kwamba vijana wakachagua fani mbadala baada ya kushindwa kitu fulani hicho.
Napenda kuunga hoja aliongea dada Dina Solomon. Kwa jina naitwa Dasante. Kiukweli vijana wengi huwa wanachagua tuseme fani ambao hawakutegemea maishani mwao, kwamba mtu kafeli ndo anaamua kuchagua kwamba asome kitu fulani ili atoke baadaye. Kwa sababu yani mtu always, watu wanasoma, akianza kusoma anaweza kutaka kuwa nani. Mtu anajibu labda nataka niwe rubani, nataka niwe dokta, nataka niwe nini, lakini mwisho wa siku akishafeli ndo sasa anafikiria nikasome nini. Unaona, mwisho wa siku anashindwa hata kujua kwamba anaenda kusomea nini. Wazazi wake wengine wanamfusi kasome kitu fulani, labda kwa sababu babake naye yuko vile na anafusi afusomee kitu kile kile kwamba labda ambrisi kile ambacho naye alikuwa amekisoma. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona kwamba watu wanasoma fani zingine ambazo sio za.
Je, ina madhara gani inapotokea kwamba kijana akuwa na labda anachukua fani ambayo hakuipenda au hakuisomea, lakini pia au kijana inatokea tu kwamba ana malengo inaibuka tu ghafla anaamua kuwa mtu fulani ghafla. Tunaweza kupatwa na madhara gani sisi kama vijana?
Kwa jina naitwa Stoza Saidi. Toka ya ni kweli kwamba mtu ambaye anasoma fani ambayo haipo moyoni mwake, madhara makubwa hutokea hapo baadaye. Kwa sababu labda yani, au kwa mfano kwamba mtu anasomea udaktari ambao sio fani yake. Inatokea kwamba akifika kule kazini anaweza akafanya matibabu ambayo sio kwa mujibu wa ile kazi. Kama kumpasua kichwa baada ya tumbo au kumpasua mguu baada ya kichwa,
ambayo ni matukio ya kawaida kwa Tanzania, yamekuwa kijitokeza mara kwa mara.
Ndio maana nakwambia hata kama uandishi wa habari, si ndio? Unakuta mtu labda anaenda kuandika habari ambayo hana sosi, hana chochote, anabuni tu kutoka kichwani kwake, na ndio hutokea matatizo, vurugu huwa zinasababishwa na vitu kama hivi hapo. Kwa hiyo unakuta mtu anasoma kitu ambacho hakiko moyoni mwake au hakukipanga yeye, ila kutokana na ule mtaala ndio umempeleka kule ili tu apate kazi, apate pesa za kujiendeleza, lakini sio fani yake.
Asante. Mimi naweza kusema kwamba ili tatizo la kwamba mtu anasoma kitu ambacho hakukikusudia wala hakuwa na malengo nayo, madhara yake ni makubwa hapo baadaye. Kwanza, mtu anakuwa hana ile moyo wa kujituma kutokana na ile kazi aliyoenda, kwa sababu ameenda sio kwa hiari, ila ni ugumu wa maisha, atafanyaje? Kitu kingine, mtu anakuwa anaenda, yani hawezi kuwajibika ipasavyo. Ndio maana unaweza kukuta kwamba mwingine amepewa kazi kama awe mhudumu sehemu fulani, hawezi kuhudumia watu ipasavyo kutokana na kwamba ile kitu hana kutoka moyoni akaweza kuifanyia kazi kama ilivyo. Mwingine alipenda kuwa mwandishi, lakini hakupenda kuja kuwa mwandishi. Labda yeye malengo yake alipenda kuja kuwa labda nikae niwe PR au nifanye kazi nyingine tofauti. Lakini ile kuwa mwandishi, kwa hiyo atakuwa anafanya kazi, utakuta hafanyii uchunguzi wa kina kutokana na kile kitu anachoweza kufanyia. Ni kwa sababu tu alienda kwa ajili ya kukosa kitu fulani alichokuwa amekilenga, ataishije? Bora nikasome kitu kingine. Na hisi ndo kwa sababu ya taifa letu kidogo umaskini inaweza kumpelekea mtu akasoma kitu ambacho.
Sisi kama vijana tufanyeje katika kukabiliana na tatizo hili?
Mimi nadhani cha kwanza ingerekebishwa mitaala ya elimu. Mitaala ambayo ipo sasa hivi tunayoitumia haimwandai kwa fani ambayo anayo. Kwa wenzetu, mtoto anaanza kuandaliwa toka akiwa mdogo. Kama anapenda udaktari, basi atasoma masomo yale yanayohusu udaktari. Lakini sisi mtoto anasoma masomo ambayo mtoto ana madaftari 15 kwenye begi, lakini sio yote atayafanyia kazi, kwa sababu kuna vitu vingine anakuwa anasoma lakini haviwezi kumsaidia. Tungekuwa tunafundishwa vitu ambavyo vinatusaidia na baadaye, kwamba labda mimi napenda kuwa roho, basi nisome vitu ambavyo vinahusu, vinacheza hapo hapo. Labda napenda kuwa nani, mwandishi wa habari. Kwa hiyo toka nikiwa nasoma shule ya msingi nacheza mle mle, nikija kufika huku juu najua ukitoka nikiwa huku ni kwa mimi nimejiandaa kwa mwandishi wa habari, kwa hiyo nikienda chuo haitanipa shida. Mitaala ingerekebishwa.
Kijana kama kijana unavyokuwa, lazima ujikite kwa kile ambacho unaelewa kwamba kitafanya nini baadaye. Kijana kama kijana, usikubali ukapotoshwa eti either wazazi wamesema fanya kitu fulani wakati wewe hujakipenda. Kwa hiyo kijana kama kijana, ningependa kumshauri yule ambaye anasikiliza, kijana mwenzangu na mimi mwenyewe na wale wenzangu ambao tupo hapa ndani, tujikite sisi kama sisi. Kijana kama kijana ni lazima asimame yeye kwa nguvu zake yeye, kwa kushirikishwa kwa wazazi, lakini sio kwamba kila kitu akasikilize wazazi.
Kwa upande wangu na mimi naona kwamba wazazi nao wanachangia sana kwenye hili swala, kwamba wazazi wengine hawapendi kusikiliza kile ambacho watoto wanaambia. Mtoto anaweza kumwambia baba mimi nataka nisomee mambo ya uhasibu, baba anamkataza, anamwambia lazima usomee mambo ya udaktari, mimi ndo nataka usomee mambo ya udaktari. Unaona, mtoto itabidi aende kwa sababu mzazi ndiye anamsomesha, akakata nani atamsomesha? Unaona, sasa mtoto anaenda kusomea daktari na kati yeye hana zile skills za udaktari. Mwisho siku ndio ile mtu anakosea bila kupasua miguu, anapasua kichwa, mara kichwa miguu.
Mimi ningependa kuishauri serikali kwamba kutokana na vijana kukosa mwelekeo baada ya pale kushindwa, siwezi kulaumu kwamba vijana ndio chanzo. Mitaala iliyotuwekea serikali ndio inayosababisha kwamba vijana wanapofikia stage fulani waanze kuyumba, kwamba niende wapi. Mimi ningependa kuishauri serikali kwamba angalau ingeweza kurekebisha mitaala ya elimu katika hii nchi, labda katika kuplani watu kutokana na fani zao.
Naam, mpaka hapo sina la ziada. Kumbuka mada yetu ilikuwa inasema, kijana kusoma bila kujua anataka kuwa nani, inawezaje kumsababisha kushindwa kufikia malengo yake?
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya muulize daktari.
Katika makala yetu ya muulize daktari leo tutakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe iliyopo manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu maswala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Kwa jina naitwa Joyce Mdachi. Ugonjwa wa UTI ni ugonjwa gani na je husababishwa na nini?
Ugonjwa wa UTI ni ugonjwa ambao unapata maambukizi katika njia ya mkojo, ambazo njia ya mkojo inaanzia kwenye urethra, ambayo njia ambayo ya kutokea nje ya mkojo, kibofu pamoja na ureta, ambazo zinaleta mkojo katika kibofu cha mkojo, na vile vile naenda kwenye ile kidney ambayo ni figo, ambazo zikija mkojo kutoka kwenye mwili na kuingia kwenye figo. Kwa hiyo UTI maambukizi yake makubwa yanatokana na vitu vifuatavyo. Ya kwanza, maambukizi makubwa yanapatikana sehemu ya choo, yani matumizi mabaya ya chooni, hasa wanawake huwa wanapata maambukizi sana kutokana na hali ile ya kuchuchumaa na kupata maambukizi kutoka kwa wengine kutia kwenye choo. Nyingine inaweza kupatikana wanawake kwa njia ya kujisafisha sehemu zao za siri, wanaweza kupata maambukizi kutokana na usafishaji ambao sio sahihi, ambao kiutaalamu wanaweza kupata katika hospitali au kwa daktari ambaye anaweza kumfahamisha vizuri jinsi ya kuweza kujisafisha kisahihi. Nyingine, maambukizi mengine anaweza kuyapata wakati wa damu ya mwezi, maana kuna wakati mwanamke anaweza kuwa na ile pedi au kitu ambacho kinakaa kwa ajili ya kuhifadhi damu ya mwezi, inaweza kukaa muda mrefu kuliko muda wake sahihi. Kwa hiyo anaweza kupata maambukizi kwa ajili ile damu inapata maambukizi ya damu kuharibika. Kwa hiyo mwanamke anaweza kupata maambukizi kutokana na ile kutobadilisha mara kwa mara ile kitu ambacho kinahifadhi damu ya mwezi. Alafu kitu kingine, anaweza kupata maambukizi kwa njia ya kutokuweka katika hali ya usafi, hasa nguo za ndani pamoja na kujisafisha. Kwa mwanaume inakuwa nadra sana kupata maambukizi kwa njia hizo nilizozitaja hapo juu, kwa ajili mara nyingi mwanaume huwa ni vigumu kupata maambukizi, ila naye wanapata UTI kama mtu mwingine, kwa ajili naye ana mirija ya njia ya mkojo, kibofu, urethra pamoja na kidney ambayo ni figo. Ugonjwa huu unatibika vizuri kama mgonjwa akijieleza vizuri na kuweza kupata matibabu sahihi. Kwa hiyo anaweza kupata matibabu mazuri na kuweza kujikinga, ni vitu ambavyo nilivyovitaja hapo juu vinaweza kusaidia akapata kinga nzuri.
Naitwa Rosemary Mwaikugire. Ugonjwa wa STI husababishwa na nini?
Ugonjwa wa STI ambao ni kwa Kiswahili tunaita magonjwa yanayoambukizwa kwa njia ya kukutana kimwili kati ya mwanamke na mwanaume, huwa yanasababishwa na njia zifuatazo. Ya kwanza husababishwa na kutokuwa uaminifu kati ya mmoja wapo katika au wawili, ambaye mmoja wapo anaweza kuwa na maambukizi ya ugonjwa wa zinaa ambao anaweza kumambukiza mwenzake. Kwa hiyo kinga muhimu zaidi kuhakikisha kuwa huwa na mweza mmoja, ya pili huwa na mpenzi mmoja, ya tatu kutumia kinga kama kondom, kuna za kike na za kiume, nao husababisha nao punguza maambukizi, na ya tatu kuhakikisha usio na mpenzi paka wakati wako utapofika ili uwe na mpenzi sahihi ambaye umepima naye. Kwa hizo ninaweza kusaidia punguza maambukizi ya magonjwa ya zinaa ambayo ni STI, ambayo sexual transmission infection.
Kwa jina naitwa Christina Konyaki. Je, kuna tofauti gani kati ya magonjwa haya UTI, STI, PID na candidiasis?
Kuna tofauti ya magonjwa haya ambayo mimi nitayataja hapa chini, yanaweza kusaidia sana kwa mwanamke au mwanaume kujitambua kuwa anaumwa ugonjwa gani kati ya yafuatayo. Kuna ugonjwa ya UTI amtaja ni maambukizi katika njia ya mkojo, alafu kuna ugonjwa ya STI ambayo ni sexual transmitted disease, ni magonjwa ya zinaa, alafu kuna ugonjwa ambao unaitwa PID ambao ni ugonjwa ambao unatokea kwa mwanamke, unatokana na njia ya mirija ya uzazi, mfano kama sehemu ya mfuko wa uzazi, mirija ya uzazi pamoja na ovary. Kwa hiyo anaweza kupata magonjwa ya maumivu ya chini ya nyonga kwa mwanamke. Kuna ugonjwa mwingine unaitwa candidiasis, hii ni magonjwa ambayo yanasababishwa na mafangasi kwa mwanamke katika mirija yake ya uzazi. Kwa hiyo haya magonjwa mengi huwa mara nyingi huwa na effect sana mwanamke, huwa wanazifananisha magonjwa haya. Mfano kama ugonjwa wa UTI ambao ni ugonjwa unatokana na maambukizi katika njia ya mkojo. Sasa mgonjwa yote akipata tatizo hili anamuhusisha na mwenzake kuwa lazima atakuwa na tatizo hili, lakini ugonjwa wa UTI sio ugonjwa wa maambukizi kwa njia ya zinaa. Huu ni ugonjwa ambao unampata mtu mmoja kutokana na mirija yake ya njia ya mkojo. Kwa hiyo sio ugonjwa wa zinaa. Kwa hiyo hii kama mmoja hapo akiwa nao atibiwe kama yeye na hilo tatizo, lakini sio kumhusisha mwenzake kama ugonjwa wa zinaa. Kwa hiyo hiyo moja kwa moja ukienda hospitali kupata vipimo sahihi, kwa hiyo mwanaume au mwanamke anaweza kupata matibabu sahihi kutokana na yeye mwenyewe, sio kumhusisha mwenzake.
Asante sana Dr. Frederick Ngusaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami mwana harusi Pongo.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Matias. Nimekuita mahali hapa, nataka uniambie jibu moja. Unanipenda au unipendi?
Lakini Jennifer, kwa nini umepaniki kwa kiasi hicho?
Nimepani kwa sababu sioni upendo wote juu yangu.
Hapana Jennifer, hebu ngoje nisikilize Jennifer. Mimi ninakupenda sana, tena sana, zaidi ya vile unavyofikiria. Lakini kulingana na ule utaratibu unaotaka wewe, mimi nahisi kama vile unanionea Jennifer. Mimi nakupenda kama dada yangu. Na wewe nakuomba unipende kama kaka yako.
Matias, wewe unaongea ujinga. Unanipenda mimi kama dada yako? Dada yako umemwacha nyumbani.
Jennifer. Jennifer, tupo kwa ajili ya shule, tupo kwa ajili ya masomo. Jennifer, utakapoingiza masuala mengine ambayo haieleweki Jennifer. Mimi sijakuelewa Jennifer.
Matias. Ina maana wewe ndio unajua sana.
Hapana Jennifer. Jennifer, naomba unielewe. Siko tayari kufanya kila ambacho wewe unafikiria.
Matias, wote wao wanaongea ujinga.
Sikiliza. Siko tayari. Ukinifuatilia, nitakusema cha kwa mwalimu mkuu.
Matias, niko tayari kwa lolote.
Fanya vyote. Mimi sikubali. Na ukinifuatilia tena, nakwambia hivi, nipotezee. Niache kabisa, niache.
Matias, tutaona wewe na masomo yako yatakutokea pwani.
Jennifer, lakini kwa nini? Kusoma ni kwanza, halafu hili unalohangaikia sizidi kama lina umuhimu kwa sasa. Ebu soma kwanza dadangu, achana na masuala ya mapenzi.
Matias, walikuwepo waliosoma. Ina maana wewe ndio unajua kusoma? Kusoma kupo na kutaendelea kuwepo, lakini nashangaa unaniambia mimi na wewe tuzidi kuishi kama kaka na dada. Ujui kama unazidi kuumiza moyo wangu Matias.
Mapenzi hayajaanza sasa hivi. Yana muda kitambo, miaka mingi yapo na utayakuta tu.
Elimu haijaanza sasa hivi. Ilikuwepo tangia zamani. Ina maana wewe unasoma nini? Unasoma vitu gani? Mbona sikuelewi?
Lakini Jennifer, kwa nini unakuwa mgumu wa kuelewa? Uliletwa hapo kwa ajili ya kusoma. Jennifer, mimi nashindwa kukuelewa. Nashindwa kukuelewa.
Wote ni uchafu naongea mbele zangu Matias. Nataka jibu moja.
Sikiliza. Sitaki.
Wanafunzi, nadhani hii somo la hisabati jana likomea hapa. Sina hivyo jamani?
Ndio mwalimu.
Sasa naomba hili zoezi la hisabati leo tulimalizie. Sawa jamani?
Ndio mwalimu.
Mbona kuna mlongono huko? Kuna nini huko? Steven?
Yes sir.
Kuna nini huko?
Hakuna kitu.
Ah! Baraka.
Na mwalimu.
Hebu niambie.
Mwalimu, nimepewa karatasi.
Linasemaje?
Inasema hivi mwalimu. Matias, nakupenda sana na niko tayari kufanya chochote kwa ajili yako.
Na hiyo barua umetoka nani?
Amenipa Steven.
Steven?
Yes sir.
Hiyo barua umetoka na nani wewe?
Umetoka kwa Jennifer.
Haya, Jennifer na Matias mcha pambele.
Mwalimu, mimi nishamwambia Jennifer, kama simtaki. Mwalimu,
anasema pekee nimeelewa wote.
Mwalimu, mimi nasingiziwa, anasingizia. Mwalimu, mimi simtaki, nishamtamkia simtaki.
Nasema hivi Matias, Jennifer, mtangulia ofisini.
Unaona sasa matatizo haya. Unaona? Mimi nafanyisha mapenzi sitaki. Bado nilazimisha tu.
Jamaa wanafunzi, wazazi wenu waliwatuma mmoja kusomea mapenzi?
Hapana.
Ona sasa. Huyu Jennifer na Matias. Sasa mimi nasema hivi, nitahakikisha Jennifer na Matias wafukuzwe shule. Sawa wanafunzi?
Ndio.
Haya, mwendelee na masomo yenu, nakuja sasa hivi.
Shangazi nisamehe, shangazi. Shangazi naomba unisamehe.
Jennifer, nimesema sitaki kusikia uchura wako mdani. Ondoka, nimekwambia ondoka. Jennifer mimi, wakati alikufa, wakakuacha mimi nikule. Na wewe unafanya haya mambo. Si wewe ungekamenda alikuwa nimekwambia ondoka.
Nikupeleka tushangalie.
Nikupeleka shuleni kwa ajili ya mapenzi. Nikupeleka shuleni utongoza wanaume. Nimekwambia ondoka mdani.
Shangazi,
Batima,
shangazi.
Yani sitaki kuamini kwamba umekuja shule kwa ajili ya kutongoza wanaume. Hivi wa mtoto amekuaje? Yani shangazi, sikiliza nikwambie. Naenda ndani. Naomba nikwambie nikutaka huko ndani.
Naomba shangazi mimi.
Nyamaza.
Tazama. Nilipelekwa shule kwa ajili ya kusoma. Natazama sasa hivi mimi sina elimu. Na Matias ndikuwa nampenda. Na yeye amenikataa. Matias angenikubali yote yasingekuwepo. Mimi nitafanyaje? Nitaenda wapi elimu sina? Sasa mimi nitafanyaje?
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala kila mtu ana hadithi yake.
Jina naitwa George Mwingila, ni kijana ambaye nilizaliwa katika mkoa wa Ruvuma lakini wazazi wangu walikuwa wanafanya kazi Dar es Salaam. Katika familia yetu tulizaliwa watoto wanne, mimi nikiwa mtoto wa pili. Lakini sasa kulikuwa na changamoto nyingi, unajua unapokuwa mtoto wakati mwingine akili inakuwa ni nzito. Katika maisha yangu mimi kiukweli, katika watu ambao walikuwa ni wazito, mimi nilikuwa ni wazito. Kwanza darasani nilikuwa sipendi kusoma. Miaka ya nyuma nilikuwa napenda kuchezea gololi na stika za kina Michael Jackson, za kina Tina Turner, miaka ile ya 89, 80, 90, 90. Nilikuwa mzururaji, nilikuwa mtu ambaye ni mimi shule na mimi vinaenda kushoto. Naaga nyumbani na kwenda shuleni, lakini nachukua madaftari yangu naenda kwenye mito mikubwa kama mto Ruwa. Nilikuwa nakaa Ilinga kipindi hicho. Kwa hiyo nilikuwa naenda naogelea kule. Lakini siku moja baba yangu ni daktari akasema, "Mwanangu, tabia hii unaenda nayo hii sio." Baba akanichapa, lakini mwisho wa siku kulikuwa hakuna faida. Baba aliamua kunichoma sindano ya Clistapen. Ile sindano ya Clistapen wengi wanaifahamu, inauma sana. Kwa hiyo yani kiukweli ile sindano japo ilinisaidia kubadilika, lakini pamoja na hivyo bado haikusaidia. Lakini mwisho wa siku nikasema, mimi ni mtoto wa kiume, kesho nitakuja kuwa baba, nitafanyaje sasa katika maisha yangu? Hao nilokuwa nao wazazi hao yafika mali Mungu atawachukua. Tunazaliwa wengi lakini mwisho wa siku unabaki peke yako. Kwa hiyo niliamua kubadilika. Japo nilikuwa navuta bangi, niliamua kuacha bangi. Nikaweka hasira kati ya kusoma baada ya kuona watu wengine wanafanikiwa. Nilisoma katika mazingira magumu lakini mwisho wa siku nilifaulu kwa darasa la 7 kwenda sekondari. Maisha yalikuwa magumu vile vile, kuja kufika form 4 maisha kama magumu sana. Nilijiepusha na mambo mengine ya vijana katika makundi makundi, nijiwekea misingi. Siku moja nikiwa nimemaliza masomo yangu ya kidato cha 4, nikiwa nasubiri ya kwenda kidato cha 5, nilikuwa na rafiki yangu ambaye tulikuwa tunasoma wote, alikuwa ni driver, anasafiri kwenda Tunduma na kwenda Uganda na kwenda Zambia na kwenda Malawi. Kote huko na mimi nilizunguka huko kote kwa sababu ya kuambatana na rafiki yangu huyu. Siku moja nikitoka Uganda nimefika Dar es Salaam nyumbani, baba akaniambia neno moja, akaniambia, "Naona huko nyumbani kuna serikali mbili. Naona nikizungumza hivi naona kuna kauli zinapishana. Wewe mwanangu una serikali yako na mimi na serikali yangu. Sasa mimi nafikiri serikali iliyovamia serikali ya mwenzake, hiyo nyingine iondoke." Na mimi bila iana nikaona kwamba kweli mimi ni kijana, nataka na mimi kuwa na serikali yangu. Niliamua kutoka nyumbani. Sasa nilitokaje? Mimi niliamua kuchukua begi yangu yenye mashati mawili, taulo, mswaki, nikaiweka begani. Na bahati nzuri katika maisha ya vijana nilikuwa kipindi kina shilingi 20,000 mfukoni. Nilienda Ubungo kwa tiketi. Ya kuja wapi? Ya kuja Mbeya. Sina ndugu. Mimi nilikuwa houseboy. Nilikuwa nafanya kazi kwa kijana ambaye tulisoma wote lakini mwenzangu alikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi. Kwa hiyo mimi nisikuogopa, nikaa naosha vyombo makaleli kule Isange. Sikujua sasa mimi nitakuja kupata kazi. Lakini ndoto yangu ilikuja kwa baada ya wale maamuzi ya kusema niondoke nyumbani, niende nikajishughulishe. Kwa hiyo nijiwekea msingi na mikakati. Mwisho wa siku nilikuja Mbeya, nikafanya kazi ya houseboy ya kuosha vyombo, kupiga deki. Kwa hiyo mwisho siku wakatangaza kazi kwenye kituo fulani cha radio, nika apply nikafanikiwa kupata. Sasa hivi ni mfanyakazi, ni mtangazaji katika hicho kituo. Pamoja na hayo yote, nataka nikutie moyo kijana mwenzangu, usikate tamaa, siku yako ipo inakuja.
hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Na kusi usikose kujiunga nasi tena.